SALMON PODCAST มันสดอร่อย
The Future Site กับผมดร.ไก่กุลเชษฐ์มงคลสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Future Site Podcast นะครับบายผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลนะครับวันนี้ครับผมจะมาชวนทุกท่านคุยเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับในยุคปัจจุบันนะครับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากนะฮะยิ่งในยุคที่มีโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยมีอิทธิพลในแง่มุมของชีวิตมากๆทำให้สังคมมีความเปิดกว้างมากขึ้นครับความหลากหลายจึงเป็นที่ยอมรับมากนะครับแล้วก็มีเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งเทรนด์เนี้ยเป็นเทรนด์ที่จริงๆก็เกิดขึ้นมาพักใหญ่ๆแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยมีมากขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลต่อวงการธุรกิจทั่วโลกเลยนะครับเทรนด์วันนี้ที่ผมจะมาชวนคุยนะครับได้แก่เทรนด์ที่เรียกว่า genderless ครับหรือเราจะเรียกภาษาไทยว่าการไม่มีเพศนะครับหรืออาจจะเรียกว่าการลื่นไหลทางเพศก็ได้นะครับก็เรียกได้หลายอย่างก็แล้วแต่นะครับแต่มันคือเทรนด์ที่ทิศทางในการแบ่งเพศเริ่มลดลงโอเคเรามาดูกันนะครับปัจจุบันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเราเห็นได้ชัดว่าวงการแฟชั่นที่มีการออกแบบเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะครับสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงหลายแบรนด์เนี่ยเขาได้ลบเส้นที่ขีดแบ่งความเป็นเพศออกไปครับพูดง่ายๆก็คือเสื้อผ้าแนวใหม่มีการนำความเป็นหญิงและชายมารวมกันนะครับเป็นสไตล์เสื้อผ้าที่อยู่ตรงกลางระหว่างเพศทั้งสองเพศใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเสื้อผ้าหรือแฟชั่นไปดูเรื่องทรงผมมั่งนะครับสมัยก่อนมองว่าผู้หญิงต้องไว้ผมยาวถูกไหมฮะถึงจะเป็นกุลสตรีปัจจุบันครับผู้หญิงไว้ผมสั้นก็ได้ตัดสกินเฮดก็ได้นะครับมันทำอะไรก็ได้ทุกวันนี้นะครับเจนเดอร์เลสแล้วนะครับไปดูถึงพวกสกินแคร์น้ำหอมก็มีการโปรโมทพวกสกินแคร์หรือน้ำหอมที่เป็นยูนิเซ็กซ์หรือใช้ได้ทั้งสองเพศมากขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยไอ้เทรนด์ตัวนี้มันเริ่มก่อตัวมากขึ้นส่งผลกับชีวิตเรามากขึ้นมันก็ส่งผลต่อไปถึงประเด็นเรื่องความเป็นใหญ่ของผู้ชายด้วยนะครับคือในทุกวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าความเป็นใหญ่ของผู้ชายเริ่มลดลงไปทุกวันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองนะครับความเหลื่อมล้ำทางเพศก็ลดลงครับเพราะเราดูจากเรื่องการเลือกตั้งของฟินแลนด์นะครับเขาก็มีนายกรัฐมนตรีหญิงเกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการเลือกตั้งครั้งหนึ่งในไต้หวันนะครับที่ไชอิงเหวินนะครับก็ชนะการเลือกตั้งแล้วก็กลายมาเป็นประธานาธิบดีหญิงของไต้หวันถึง2สมัยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับรัฐมนตรีคนดังของไต้หวันครับคุณออเดรถังนะครับคนนี้ต้องบอกเลยว่าเติบโตมาในซิลิคอนแวลลีย์ที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็กลับมาอยู่ไต้หวันนะครับเขาเป็นคนดังที่มาดูแลกระทรวงหนึ่งนะครับแล้วเขาได้ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยการควบคุมการระบาดของโควิด-19ในไต้หวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยคนนี้เลยดังมากนะครับมันเลยยิ่งทำให้เทรนด์ของ genderless เนี่ยมันแรงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเห็นเลยว่าตำแหน่งผู้นำนะครับหรือคนที่มีบทบาทเนี่ยในประเทศหรือในการเมืองเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายอีกต่อไปแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับเทรนด์นี้นะครับยังทำให้สังคมเนี่ยเกิดการยอมรับเพศที่สามารถขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายที่หลายๆประเทศก็เปิดโอกาสให้เพศทางเลือกเนี่ยสามารถแสดงออกกันได้มากขึ้นไปจนกระทั่งถึงแต่งงานกันยังได้เลยนะครับทุกท่านครับแล้วเทรนด์นี้มันก็ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของคนนะฮะอย่างเช่นการเลี้ยงดูเด็กอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกเลยว่าคนจำนวนมากนะครับออกมาประกาศตัวชัดเจนเลยว่าฉันจะเลี้ยงลูกแบบไม่จำกัดกรอบทางเพศไม่จำเป็นครับลูกชายต้องเข้มแข็งหรือแมนๆหรือลูกสาวต้องอ่อนหวานรักงานบ้านงานเรือนเนี่ยไม่จำเป็นอีกต่อไปคุณเกิดมาคุณอยากเป็นอะไรเป็นอยากทำอะไรทำนะครับไม่เว้นแม้แต่วงการศิลปะครับพวกวงการศิลปะเองเนี่ยรอยสักสมัยก่อนเนี่ยเป็นรอยสักที่ดูเข้มแข็งหรือเป็นศิลปะ นะครับที่อยู่บนร่างกายของผู้ชายซะเยอะนะครับปัจจุบันครับเจอรอยสักคิตตี้นะครับรอยสักน่ารักน่ารักมีความเป็นมินิมอลเพราะว่าลายสักนี้สักได้ทั้งชายทั้งหญิงครับดูครับเทรนด์เจนเนอเรสที่มันกระทบไปถึงทุกเรื่องทุกหย่อมย่าจริงๆคราวนี้ไอ้เทรนด์ตัวนี้ครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจแน่นอนเรามาดูบ้างว่าธุรกิจหลายๆธุรกิจเขาปรับตัวกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังเรามาดูธุรกิจเสื้อผ้าสักยี่ห้อหนึ่งนะครับอย่างซาร่านะครับหรือH&M นะครับเขาก็ปรับตัวเยอะมากเลยนะฮะอย่างH&M เองเนี่ยเขาทำ H&M Unisex Collection เลยนะครับเป็นเสื้อผ้าต้องเรียกว่ารูปแบบก้ำกึ่งครับคือดูแล้วงงตกลงมันใส่ชายหรือหญิงสรุปใส่ได้ทั้งสองเพศนะครับส่วน Zara เองก็ออก Ungender Collection นะครับคือใส่ได้ทั้งเพศชายเพศหญิงนอกเหนือจากพวกเสื้อผ้าแล้วพวกผลิตภัณฑ์ความงามนะครับหรือแบรนด์เครื่องสำอางอย่าง CoverGirl เนี่ยก็เป็นอีกแบรนด์นึงครับที่ไปจับเด็กหนุ่มอายุ17มาถ่ายโฆษณาทามาสคาร่าครับซึ่งดูครับแล้วแบรนด์คอนเซ็ปต์ของเขาเรียกว่า The Brand for All Humans ก็คือทุกคนครับผู้ชายผู้หญิงทามาสคาร่าได้หมดนะครับเอามาดูยี่ห้ออื่นอีกครับ Gucci ครับออกนาฬิการุ่น Gucci Grip นะครับใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะครับไม่ระบุเพศเป็นนาฬิการูปแบบgenderless เรือนแรกของแบรนด์ทุกท่านลองไปหาดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ Gucci Grip นอกเหนือจากนั้นครับ Microsoft Google Apple Samsung ครับเปิดตัวอีโมจิชุดใหม่ความน่ารักหรือความเก๋อยู่ตรงที่อีโมจิของเขานะฮะแสดงความเรื่องหลากหลายทางเพศเยอะมากคือเป็นรูปผู้ชายจับมือกันนะฮะผู้หญิงจับมือกันนะครับแล้วก็เป็นอีโมจิที่โชว์ความ genderless สุดนะครับ Generalist เนี่ยมี impact ไปถึงกระทั่งอุปกรณ์อัจฉริยะด้านต่างๆด้วยนะครับยกตัวอย่างครับทุกท่านเคยนึกไหมฮะว่าเอ๊ะเวลาเราโทรไป call center นะครับเรามักจะได้ยินเสียง AI ที่เขาตอบเราหรือว่าเสียงที่ record เอาไว้เนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับส่วนอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Alexa ของ Amazon หรือ Siri ของ Apple เนี่ยก็เป็นเสียงผู้หญิงถูกไหมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากในอเมริกานะครับกลุ่ม Genderless นะครับออกมาบอกว่าบริษัทพวกนี้เลือกปฏิบัติทางเพศครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทพวกนี้เลยต้องกำลังทำการวิจัยและก็ทดลองนะครับว่าเอ๊ะในวันหน้าเนี่ยมีความเป็นไปได้นะฮะที่อาจจะต้องใช้เสียงนะครับที่ไม่ระบุเพศคือเป็นเสียงที่ดูฟังก็ได้เป็นชายก็ได้เป็นหญิงก็ดีนะครับซึ่งจะทำให้ลดปัญหาเรื่องการเลือกปฏิบัติทางเพศเนี่ยลดลงนะครับตอบสนองต่อเทรนด์เรื่อง genderless นะครับผมต้องบอกว่า genderless เนี่ยจริงๆในอเมริกาหรือยุโรปรวมไปถึงอเมริกาใต้เนี่ยเกิดขึ้นมาพักใหญ่มากแล้วนะฮะในเอเชียเองตอนนี้ก็มาแรงมากนะครับประเทศที่โดดเด่นมากในเรื่องนี้ถ้าลองถามทุกท่านให้ลองเดาดูนะครับว่าประเทศไหนที่ genderless สุดๆนะครับประเทศไหนมีผู้ชายที่ประโคมเวลาและเงินไปกับการดูแลตัวเองมากที่สุดครับท่านคำตอบคือเกาหลีครับเชื่อไหมฮะว่าหนุ่มเกาหลีที่เรียกว่าโอปป้าเนี่ยนะฮะหน้าหวานผิวดีเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เอาเงินไปใช้กับสกินแคร์มากที่สุดในโลกนะครับมากกว่าผู้ชายในยุโรปหรือในอเมริกาด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเว็บไซต์ Euromonitor เนี่ยสำรวจพบว่าตลาดสกินแคร์ในเกาหลีใต้เนี่ยเติบโตมากกว่า 40% ในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับแล้วบริษัท Global Data เนี่ยก็ทำรีเสิร์ชอีกพบว่า3ใน4ของผู้ชายเกาหลีครับแห่ไปทำทรีทเมนต์ดูแลผิวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยกระแสเนี้ยมันลุกลามไปมากแล้วแล้วก็ในประเทศเอเชียนะครับเริ่มต้นจากเกาหลีก็ทำให้ประเทศอื่นเนี่ยเข้าถึงกระแส genderless เหมือนกันนะครับโดยในเกาหลีนะฮะผมต้องบอกว่าหนังสือพิมพ์ที่ทรงอิทธิพลมากนะเขาได้ออกมาเขียน quotation เลยครับหนังสือพิมพ์ Korean Time บอกว่าGenderless is not just a fashion trend นะครับ but it's social phenomenon ครับ คือมันไม่ใช่แค่เทรนด์แล้วนะฮะเรื่อง genderless เนี่ยแต่มันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมของประเทศเขาเลยนะครับซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเองก็เหมือนกันครับมีเทรนด์ใหม่นะครับเรียกว่า genderless kei คือกลุ่มผู้ชายมีใจเป็นหญิงแต่งหน้าแต่งตัวเป็นหญิงแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับเป็นเน็ตไอดอลด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านเห็นไหมครับว่าเทรนด์นี้ไปทั่วโลกแล้วครับในญี่ปุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยมาหมดแล้วมาดูในประเทศไทยบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างคุณฟังเชื่อผมไหมว่าผมนึกถึงตัวเองครับย้อนกลับไป30ปีที่แล้วตอนสมัยผมเป็นนักเรียนนะครับโรงเรียนชายล้วนแห่งหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าการแสดงออกเรื่องรสนิยมที่ไม่ใช่ชายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในโรงเรียนผมเองเนี่ยทุกคนต้องดูแมนมากต้องเตะฟุตบอลทำกิจกรรมอะไรที่แมนสุดๆนะครับแต่ปัจจุบันฮะผมได้กลับไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมไปเดินเล่นไปเจอน้องๆผลปรากฏว่าทุกคนแสดงออกอย่างมีสิทธิเสรีภาพมากอยากจะเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากจะเย็บปักถักร้อยหรือแต่งหน้าแต่งตาอะไรในระดับที่โรงเรียนรับได้ก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องแมนอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าในประเทศไทยเองเนี่ย genderless ก็เข้ามามีบทบาทและมีผลกระทบเยอะมากนะครับผมมีข้อมูลอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังนิดนึงว่าไอ้เทรนด์ genderless ในเมืองไทยเนี่ยมันต้องเรียกว่ามันบูมมากถึงขนาดว่าทุกท่านเชื่อผมไหมว่าประชากรไทยเนี่ยมีเฉลี่ยประมาณ 67.9 ล้านคนนะฮะหรือตอนนี้อาจจะใกล้ๆ70ล้านแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่ามี genderless นะครับมากกว่า 6% ในที่นี้เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินคำอีกคำหนึ่งเรียกว่า LGBT นะครับเราจะเรียกแบบนั้นก็ได้นะครับก็ไม่ผิดนะครับซึ่ง L เนี่ยย่อมาจาก Lesbian G มาจากเกย์นะครับ B มาจาก Bisexual แล้วก็ T มาจาก Transgender นะครับ4ตัวนี้รวมเป็น LGBT ก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็น Genderless กลุ่มหนึ่งมีถึง 6% ในประเทศไทยนะครับแล้วต้องบอกว่าGen Y ครับคือเด็กอายุ20จนถึง37เนี่ยเป็นเจนที่ยอมรับเรื่อง genderless ได้มากที่สุดในประเทศซึ่งผมต้องบอกเลยว่า genderless เนี่ยมีผลกระทบกับแนวโน้มทางธุรกิจสูงมากนะครับโดยเฉพาะเรื่อง consumer ครับเพราะ consumer ในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มที่ทรงพลังมากๆทั้งในเรื่องขนาดแล้วก็เรื่องกำลังในการซื้อใช้จ่ายแล้วก็จับจ่ายใช้สอยเนี่ยจากข้อมูลนะครับของ lgbtcapital.com เลยนะบอกว่า LGBT เนี่ยทั่วโลกนะฮะมีทั้งหมด483ล้านคนอยู่ในเอเชียมากกว่าครึ่งครับคือมากกว่า 60% นะครับส่วนในประเทศไทยมี LGBT มากเป็นอันดับ4นะครับคือมากกว่า4ล้านคนหรือ 6% อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วอยู่ในกรุงเทพเยอะนะครับแล้วประเทศไทยนี่ก็ยังจัดเอ็กซ์โปใหญ่ๆอย่าง LGBT Expo ด้วยนะฮะทำให้กลุ่ม LGBT เนี่ยทั่วโลกเนี่ยเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่ารวมๆแล้วประเทศไทยนะฮะมี LGBT เนี่ยผมว่าเกิน 6% ไปแล้วอาจจะมากถึง 10% ด้วยซ้ำไปนะฮะคราวนี้เรามาดูนิดนึงครับว่า genderless เนี่ยมีผลกระทบกับแนวโน้มทางธุรกิจนะครับในโลกแล้วก็ในประเทศไทยยังไงกลุ่ม genderless เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มบริโภคที่มีความสำคัญและทรงพลังมากนะครับถ้าพูดถึงแบรนด์ชั้นนำนะครับในอุตสาหกรรมหลายแบรนด์ก็ได้พยายามปรับตัวปรับโฆษณาปรับสินค้าปรับลุคให้เข้ากับกลุ่มคน genderless หรือ LGBT นี่ครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อโคคาโคล่านะครับเมืองไทยประกันชีวิตนะครับแชมพูซันซิลค์นะครับพวกนี้มีการปรับตัวทั้งนั้นแล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้งให้มันเข้ากับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม LGBT หรือ genderless เนี่ยยังส่งผลกระทบนอกจากเรื่องธุรกิจแล้วนะครับไปส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอีกนะครับเพราะว่าข้อกฎหมายต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันก็จะส่งผลสุดท้ายเนี่ยวนกลับไปเรื่องธุรกิจเหมือนเดิมเพราะLGBT ที่ต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเองมีคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันก็จะต้องเป็นไงฮะทำการจดทะเบียนทำการใช้บริการพวกทนายพวกนี้ก็ส่งผลทั้งเรื่องเศรษฐกิจหมดนะครับก็ทำให้ธุรกิจมันมีการตื่นตัวหรือมีเงินมากขึ้นจากคนกลุ่มนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังกระทบถึงเรื่องทัวริซึมด้วยนะครับเพราะเมื่อกี้ผมเล่าแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นเดสติเนชั่น สำคัญเนี่ยนะครับของกลุ่ม Generalistคนกลุ่มนี้ชอบมาเที่ยวเมืองไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองก็เลยเริ่มให้ความสำคัญนะครับผลักดันแคมเปญต่างๆเพื่อดึงดูดคนกลุ่มนี้ให้เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าต่างประเทศยุโรปอเมริกาใต้เขาโปรโมทมานานเขาจัดอีเวนต์มานานตอนนี้เมืองไทยเริ่มมีอีเวนต์พวกนั้นมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้น LGBT ยังส่งผลกระทบเรื่อง diversity ด้วยนะครับคือส่งผลเรื่องสังคมครับทำให้เกิดการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางเพศทำให้คนอยู่ร่วมกันได้ทำให้คนต้องยอมรับและให้ความสำคัญกับทุกเพศอย่างเท่าเทียมกันมันก็กระทบไปถึงเรื่อง diversity อีกพูดง่ายๆคือคนเราเนี่ยต้องยอมรับความหลากหลายไม่ควรจะ discriminate ใครรวมทั้งเรื่องทางเพศด้วยนะครับนอกจากนี้เรื่องสุดท้ายที่น่าสนใจคือเด็กยังเจเนอเรชันเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะนะครับเขามีความคิดนะครับแล้วก็มีแนวทางในการปฏิบัติแตกต่างจากยุคก่อนหน้านี้นะครับไม่ยึดติดเรื่องเพศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าธุรกิจควรจะต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับเทรนด์นี้มากๆนะครับธุรกิจหลายธุรกิจในเมืองไทยก็ปรับอย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปแล้วผมอยากจะมีเล่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วฟังดูแล้วก็ Amazing นะครับคือมีการศึกษาครับพบว่า Real Estate ไทยเนี่ยนะฮะคอนโดระดับ Super Luxury เนี่ยเขายอมรับเลยนะครับว่าลูกค้ากระเป๋าหนักในปัจจุบันของโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นย่านสาทรสีลมสุขุมวิทเป็นลูกค้ากลุ่ม Generalist หมดเลยพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยทำให้ Real Estate ไทยเนี่ยจำเป็นที่ต้องจัดแคมเปญครับแคมเปญที่บริษัทหนึ่งจัดขึ้นมาก็เป็นการจัดไฮไลท์นะครับทำสินเชื่อกู้ร่วมสมัยก่อนนี่จะบอกว่าสินเชื่อกู้ร่วมนี่ต้องเป็นกู้ร่วมแบบคนในครอบครัวเดียวกันสามีภรรยาถูกไหมฮะปัจจุบันเนี้ย genderless LGBT ครับกู้ร่วมด้วยกันได้นะครับซึ่งreal estate เจ้าใหญ่เนี้ยเขาก็ไปร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเทรนด์นี้นี่มันมีโอกาสนะครับมันสร้างโอกาสให้กับธุรกิจเยอะมากเพียงแต่เราจะต้องคิดว่าเราจะทำยังไงนะครับเพื่อที่จะเอาโอกาสนั้นมาเป็นโอกาสของธุรกิจเราให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมต้องขออนุญาตคอมเมนต์ไว้ตรงนี้ว่ายังไงก็ตามเราต้องระวังนะครับเพราะไอ้เรื่องเทรนด์ genderless หรือความไม่มีเพศเนี่ยมันอาจจะประสบความสำเร็จในหลายๆที่แต่บางประเทศก็ยังไม่เปิดกว้างมากนักนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นองค์กรมุสลิมในอินโดนีเซียหรือมาเลเซียเองเนี่ยก็เรียกร้องให้ชาวมุสลิมเนี่ยคว่ำบาตรธุรกิจบางธุรกิจอย่าง Starbucks ที่ทำท่าทีสนับสนุนกลุ่ม genderless ทุกท่านลองคิดดูดิว่ามันมีความซับซ้อนไหมฮะว่าStarbucks ไปขายกาแฟอยู่ในอินโดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ genderless เลยแต่ Starbucks ดันไปสนับสนุน genderless ในประเทศอื่นดังนั้นส่งผลให้ Starbucks ถูกกีดกันทางการค้าหรือถูกคว่ำบาตรจากกลุ่มประเทศมุสลิมซะงั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเตือนนะครับคุณผู้ฟังหรือธุรกิจทุกท่านทุกกลุ่มก็คือเราเห็นโอกาสครับว่า Generalist ทำเงินทำกำไรให้เราได้ถ้าเราใช้โอกาสนั้นอย่างถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันเราต้องมองถึงผลกระทบนะครับว่าถ้าเรายังมีความจำเป็นต้องทำธุรกิจกับคนที่ไม่ยอมรับเรื่อง Generalist หรือกลุ่ม LGBT เราจะปรับตัวอย่างไรถึงตรงนี้ครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องคิดอย่างจริงจังแล้วว่าเทรนด์ Generalist เนี่ยส่งผลกระทบอะไรต่อธุรกิจเรานะครับเราจะสร้าง opportunity หรือโอกาสจากเทรนด์นี้อย่างไรแล้วก็เราจะเอาตัวรอดอย่างไรถ้าเราต้องทำธุรกิจกับคนที่ไม่เห็นด้วยหรือขัดแย้งกับเทรนด์นี้นะครับและทั้งหมดนี้ครับเป็นเนื้อหาของ EP วันนี้นะครับคือเรื่องของเทรนด์ genderless นะครับเราพบกันใหม่ใน EP หน้าซึ่งรายการ The Future Site byผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลเนี่ยจะกลับมาพบกับทุกท่านนะครับทาง Salmon Podcast ทุกวันพฤหัสบดีนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ